es dziedāšu un slavēšu ar dziesmu tavu vārdu. Žēlastība jums un miers, lai ir no Dieva Tēva un mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Dievs Kungs, svētais gars, tu gudrības un patiesības gars, nāc un apgaismo mūs savu vārdu patiesībā. Atdari mums to, ka mēs to saprotam, pieņemam, savās sirdīs slēdzam un pēc tās dzīvojam. Un kļūstam par taviem mācekļiem un tevis apliecinātājiem šajā pasaulē, jo tavi vārdi ir patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Sēdīsimies. Es domāju, ka katrs no jums ir bijis savā reizē tādā kuriozā situācijā, un to jūs ir piedzīvojuši vai kā vecāki, vai kā darba devēji, vai kā draugi, vai starp brāļiem un māsām visbiežāk. Ja jums pienāk kāds jums tūs cilvēks, pienāk un saka tā. Bet tu taču izdarīsi to, ko es tev lūkšu. To, ko es prasīšu. Un tad parasti tāda kutelīga situācija. Nu tad pasaka, ko tu gribēsi, vai es tev pateikšu, vai es to izdarīšu vai nē. Bet nē, tas tāds tiek solījums izsaukts vēl nepaskaidrojot, kas var būt, bet tu taču to izdarīsi, ja? Tu taču to darīsi, ko es tev lūkšu, ko es tev prasīšu. Dažreiz vīrs sievām, sievas vīriem, tāda manipulēšana ar mīlestību, tāda paļaušanās uz to, tu taču neatteiksi, lai kas tas arī būtu, ko es tev prasīšu. Pārdomāsim savā dzīvē, vai mēs paši tā neesam darījuši. Un kā mēs nostādam otru, un kā mēs paši jūtamies tajos gadījumos, ka mēs tā jautājam. Un kas tad tur tik noslēpumains ir, ka to tā nevar tā uzreiz tā pateikt atklāt? Vai kāpēc tas netiek pateikts, lai tik sagaidīt kaut kā garantija rezultāts jau pirms vēl to es devis atbildi? Mēs redzam Jēzu, pie kā pienāk divi mācekļi un saka, mācītāji, mēs gribam, ka tu mums darītu, ko tev lūksim. Ļoti interesanta situācija, ļoti interesanti. Un viņš tiem sacīja, ko jūs gribat, lai es jums daru? Ko jūs gribat, lai es jums daru? Šis jautājums vienmēr un vienmēr izskan. Ko Jēzus mums katram nopietni prasa, mēs taču tik daudz lūdzam. Es ceru, ka mēs daudz lūdzam. Mēs taču tik karsti dažreiz lūdzam. Mums tik karsts un īsts un patiesas vēlēšanās ir, pēc kā mums lūgt. Tik daudz, ko mēs sagaidam savā dzīvē. Ja mēs to nesagaidam, ja mēs tā nav mums tāda vēlēšanās, varbūt mēs pat esam miruši, nedzīvi. Mums nav nekādas perspektīvas, nekādu motivāciju. Un šeit mēs runa par ambīcijām, vai ne? Runa par ambīcijām. Kad mums pirmā brīdī tā iegriež ausīs un tā diezgan uzmanīga lieta, paskatīties uz šiem diviem mācekļiem, kas jautā tādus, nu mēs jau gan tā neuzdrošinātos jautāt pēc tā. Dod mums, ka mēs varam sēdēt tavā godībā viens pa tavu labo roku un otrs pa kreiso roku. Nu, mēs zinām, labi, mums ir demokrātiski sevi, bet tā patās mēs redzam, ka ir savi posteņi, ir valsts pirmā sēja, otrā sēja, ja, ir viens pa labo, pa kreiso roku sēž. Un tas noteikti mums asociējās, nu jā, tad, kad es tur tikšu pie tiem ruļiem, tikšu pie tām svirām, tad es arī varēšu daudz ko izdarīt vairāk un pagriezt vairāk, būs vairāk vara, vairāk iespēju. Ja? Kaut kur no tā mēs redzam arī pie šiem mācekļiem. Viņi gaida Mesiju. Un varbūt tā nav tikai tāda savu personīgo ambīciju apzināšanās, tāda nezināšana, ko es prasu, tāda maldīšanās pie tā, ko es tagad lūkšu. Bet varbūt tā ir pat vairāk skaidra apzināšanās un skaidra lūkšana, domājot varbūt vairāk nekā citi mācekļi par to, nākošo laikmetu, kas iestāsies. Jo tas ir Daniela grāmatā, pārējos praviešos ir ļoti skaidri norādīts. Mesija nāks. Un viņi ir šie, kas redz Jēzū. Ticībā saņem un redz un uzticās šai Mesijai, ka tu būsi tas, kas nāks un Izraēlam dos varu. Tu būsi tas, kas atbrīvos no okupācijas, kas atkal cels godā, ka mēs vairs nebūsim vergu stāvoklī okupēti. Viņi sagaida un redz Jēzū to misiju. Jā, šodien mēs to redzam, varbūt viņi neredzēja to savu augšām celšanos, viņi to neredzēja kā mūžīgās debesu valstības, bet viņi redzēja savu skaidro, juridisko, tiesisko Izraēla valstī. Ambīcijas. Kad mēs kaut kur lasam laikrakstos ziņās, jebkur saskaramies ar šo, mēs redzam, ka viss tur tiek uzsvērt un teikt tie pirmie, augstākie, labākie. Visas ziņu galvenie virsraksti boldā un ar trakniem burtiem, tie, kas ir iezīmēti, tie, kas kaut ko sasnieguši, tie, kas ir nostājušies, tie, kas ir kaut kur bijuši pirmā vietā, vai tas būtu olimpiādē, pasaules čempionātā, Eiropas čempionātā, sportā, vai tas būtu kādos zinātnes sasniegumos, vai kur, visur ir tie, kas būs tie labākie. Ambīcijas. Un tā ir, ne jau Jēzus nosod un saka, ambīcijas ir sliktas kā tādas. Ja nebūtu ambīcijas cilvēka, mēs vispār vairs ne uz ko netiektos, mēs nebūtu motivēti ne darbā, ne jebkādā citā sfērā, ne savā hobijā pat sasniegt kaut ko. Tad mēs apmierinātos un tad mēs tad vairāk. Ambīcijas kādreiz parādās kristīgā draudzē, kas ir pats sliktākais. Dažreiz būtam pēdējiem, zemākajiem, nabagākajiem un vēl kaut kur. Arī tās ir ambīcijas būt pirmā augstākam debesu valstībā. Kad es būšu pēdējais, tā apzināt tiekšos, kurš nu būs tas pazemīgākais? Kurš nu būs tas, kas vairāk tagad to kalpošanas darbu dara? Kurš nu būs tas pirmais, starp augstākais, starp tiem, kas kaut ko ir, nu, tik kristīgi ir izdarījis? Arī tur var būt ambīcija. Krists nenosoja šo motivāciju, šo ambīciju kā tādu, kas ir katram cilvēkam, kur tev jābūt. Lepnam par savu dzimteni, lepnam par savu darbu, lepnam par savu ģimeni, lepnam par savu šo būt lepnam par to. Bet šo lepnību nosoda. Šo tārbu, kas mūs katrā iekšā ir. Kas mūs ēd no iekšienes. Kas sagandē visu par to, ko mēs gribam labu darīt. Šo tiekšanos būtam pārākam, būtam varnākam, būtam pirmajam, būt kaut kādam tādam, kas nu sēž, tenīs augstākajos posteņos. Attīsim filmiņu, viņš maz drusiņi atpakaļ. Mēs redzam, tur trīs mācekļi, Pēters, Jānis un Jēkabs. Kas tad bija tie, kas kāpa kopā ar Jēzu tajā apskaidrošanas kalnā. Un kas tad tur notika? Viņi redz Jēzu jaunā kvalitātē. Ar Mozu un Eliju. Un viņš spīd citā gaismā un tā viņi tur atceramies vēl gribēja celt telts un palikt, lai visu laiku būtu tajā situācijā. Un kā tad tur bija tālāk? Nekā nebija, nepalika necēl telts un nepalika visu laiku šajā apskaidrotajā stāvoklī, bet kāpa lejā, tur pie tiem, kam tā palīdzība ir vajadzīga, un tiks sūtīta kalpošanā. Un jau tad, un jau tur parādās šīs pirmās nesaprašanas. Mirkli vēlāk pēc šī apskaidrošanas kalna, ko mēs lasam evaņģēlijā, šie paši iet ceļā, kur viņiem bija jānonāk galvpunktā, kur bija daudz laika pārunām, diskusijām un vēl citām lietām, kur viņi varēja runāties savā starpā, par ko vēlāk, kā mēs atceramies, kaunējās. Un kaunējās par ko, ka viņi bija apsprieduši savā ceļā. Kurš būs pirmais? Kurš būs lielākais? Pēters, Jēkabs, Jānis vai tie pārējie? Tie, Pārējie deviņi, kas nebija tajā kalnā, kas tur vēl vairāk viņi bija dzirdējuši, kas netikuši galā ar kādiem uzdevumiem, kur Jēzus bija sūtījis viņus dziedināt kāda tēva bērnu, ja, un vēl kaut kur bija tāda vāja ticībā. Kurš tad būs pirmais? Mēs esam bijuši apskaidrošanas kalnā. Mēs esam redzējuši Dieva godību, ja, mēs esam redzējuši vairāk nekā jūs, nu tad mēs būsim tie pirmie un galvenie. Es tā mīnu, kas tā sarunās varēja būt, bet redzējām, ka viņi atnākot pie Jēzus stipri kaunējās. Kaunējās, jo Jēzus zināja, ko viņi ceļā ir runājuši. Un tad atceramies, viņš stādīja bērnu viņu vidū un teica, kurš grib būt pirmais, tas lai ir pēdējais. Pēc šī bērna nostadīšanas vidū, mēs varētu teikt, viņi saprata, viņi pielica. Viņiem nāca apskaidrība lielā un vairāk nekad būžā, viņi vairāk tā nedarīs un nerunās un nediskutēs par šiem jautājumiem. Viņi nākošās reizēs noteikti gribēs būt tie pēdējie. Vai tā notiek? Mēs redzam atkal. Jēkabs un Jānis dodās pie Jēzus un vaicā, jau iepriekš prasīdam vai tā noskaņodam Jēzu, ka tu jau noteikti to dosi, ko mēs tev lūksim. Nekas nav mainījies. Tie atkal lūdzu, lai viņi varētu sēdēt pie kreisās un labās rokas. Kas ir kreisā un labā roka? Rakstos mēs ļoti daudz grāmatā, 18. Nodaļā, kur pravietis Miha turpina, tādēļ uzklausiet tā kunga vārdu, es redzēju debesu kungu sēžam savā tronī, un visi debesu pulki bija nostājušies pie viņa labās un pie viņa kreisās rokas. Psalme, tu darīji zinām man dzīvības ceļu, tu piepildi manu prieku savu vaigu priekšā, un jaukas svētības pilnas dāvanas ir pie tavas labās un kreisās rokas mūžīgi. Tava labā roka ir par sargu, par vīru, pie tavas labās rokas, par cilvēka dēlu, ko tu sev esi uzaudzinājis. Un visbeidzot tas skaistais pravietiskais psalms par Jēzu, 110. Psalms. Tā kunga vārds manam kungam, sēdies pie manas labās rokas, tiekams es lieku tavus ienaidniekus par pamestu tavām kājām. Roka. Dieva labā roka ir varenības roka, ar ko viņš sargā, paceļ un arī atņem un soda. Tā ir varenība, kas reizē ir valdnieka žēlastība. Grūti ikdienā to saprast un uztvert. Mēs bieži vien vairāk pie Jēzus, kā jau es esmu minējis, griežamies kā pie drauga. Kā pie brāļa, kā pie dziedinātāja, kā pie skolotāja, kā pie kāda padomdevēja. Un tur mēs tiešām varam saskatīt šī Jēkabā un Jānī, kas prašajā, ka viņi prasa vai griežās pie Jēzus kā pie valdnieka, pie tavas labās rokas un pie tavas kreisās rokas. Viens ir ambīcijas, kas varbūt būt pirmajiem un apsteigt tos pārējos deviņus, iemantot lielāku, kā saka, valdīšanu un varu Dievu valstībā, bet otrs, kad saskatīt viņā, saskatīt šajā cilvēka dēlā, kas nāk un staigā viņu vidū valdnieku, tur mēs varam godībā atzīt. Jēkab un Jāni. Mateja evaņģēlijā, kur Jēzus saka savā debešu braukšanā, es saku, no šī laika jūs redzēsit cilvēku dēlu sēžam pie visu spēcīgā labās rokas un nākam uz debes padebešiem. Jā, tur ir tā vīzija, kā viņi redzēsit debesīs aiziem, tā jūs visi redzēsit nākam. Redzēt Jēzu sēžam pie visu spēcīgā labās rokas. Vēl vairāk apustuļu darbā, kad mēs redzam Stefanu, pirmo asinsliecnieku un martīru, pirmo, kas dzīvību atdod Jēzus vārdā. Mēs redzam, ka viņš svētā gara pilns skatījās uz debesīm un redzēja Dieva godību un Jēzus stāvam pie Dieva labās rokas. Un sacīja, lūk, es redzu debesis atvērtas un cilvēka dēlu stāvam pie Dieva labās rokas. Tā ir tā vīzija, ko redz. Ko redzēja ne tikai Stefans, ko redzēja arī pārējie mācekļi, pārējie asinsliecnieki, īsti asinsliecnieki. Tie viņi redzēja debesis atvērts un Jēzu kā valdnieka labās rokas sēžam, stāvam. Un vēlāk arī ne tikai šie, bet arī tie paši vēstulēs mēs lasam gan apustuli Pāvilu, gan apustuli Pēteri, gan arī Jāņa atklāsmes grāmatā raugamies un uzsvaram vienmēr šajā mācībā, kas ir bijis pats svarīgākais. Vēstulē romiešiem, kas mūs pazudinās, vai Kristus Jēzus, kas ir nomiris vēl vairāk, kas ir augšām cēlies, un ir pie Dieva labās rokas, kas mūs arī aizstāv. Kolosiešiem, ja nu jūs ar Kristu esat augšām cēlušies, tad tiecieties pēc tā, kas ir augšā, kur ir Kristus, kas paaugstināts pie Dieva labās rokas. Vai vēstulē ebrejiem, tas būdams viņa godības atspulks un būtības attēls, nesdams visas lietas ar savu spēcīgo vārdu un ir izpildījis šķīstīšanu no grēkiem un ir sēdies pie majestātes labās rokas augstībā. Vai pie Pētera mēs redzam, kā pirmā Pētera vēstulē trešā nodaļā, kas ir pie Dieva labās rokas, pēc tam, kad viņš uzkāpis debesīs un viņam kļuvuši paklausīgi eņģeļi, varas un spēki. Kāda aina mums zīmējās? Ka visi mācekļi, apustuļi, vēstuļu autori redz Jēzu kā valdnieku, kā to, kas sēž pie labās rokas. Mēs jau zinām, kā mūsu valdībā notiek. Ne jau vienmēr valdnieks. Valdnieks uztic savai labai rokai. Ej un izdar to. Tev ir viss nodos tavā rokās, pilnvaras. Jēzus. Jēzus, šī labā roka. Jēzus, kuram atdoti visa vara debesīs, tā arī virs zemes. Jēza, kur mēs šodien gaidam, viņa otro atnākšanu, par ko arī mēs maz domājam un esam bārāk satraukušies, ka citi par to runā tikai un nevar nolekt nost no tā, kad ir, piemēram, daži, kas runā tikai par viņa atnākšanu. Tikai par viņa atnākšanu un tikai par viņa adventu. Bet tas mums bieži vien pietrūkst. Jo laikam jau viņa atnākšana, kas jau tagad ir sākusies, ir ļoti svarīga katram vienam no mums. Jo laikam viņa atnākšanā ir kaut kas ļoti nozīmīgs, vai tad mēs būsim tie, kas ies viņu valstībā, vai paliksim ārpus. Vai mēs būsim to starpā, ka tad, kad viņš atšķirs vienus no otriem, uz ko mums cerēt, kādi mēs esam bijuši un uz kādām lietām mēs esam atlikuši to laiku atgriezties, būt ar viņu. Un šeit mēs redzam Jēkabā un Jānī tādu perspektīvu, ka viņi laicīgi varbūt domāja par to. Viņi negribēja atlikt uz vēlāku laiku. Viņi to intens uzturēja, viņi gribēja jau laicīgi pieteikties. Bet nevajag būt tik ambicionīgi. Jēzus bieži vien mūs atveldzē. Bieži vien mūs atvēsina no tās mūsu tādas patmīlīgās ticības. Un arī viņiem viņš uzlēja kārtīgu, augstu, ūdens šalti. Viņš saka, vai jūs varat tikt kristīt ar to kristību, ar ko es tiek kristīts? Vai jūs varat dzert to biķeri, ko es dzeru? Šodien mums ir viegli saprast, viņiem tas bija grūtāk, jo viņu mazāk dzirdēja un klausīja, un to mēs redzam katru reizi, kad Jēzus runā par savām ciešanām, viņi to nedzird. Viņi to nesaprot. Viņi to nevar uztvert kā to misiju, kādēļ Jēzus ir nācis pasaulē. Viņam tā paliek tālu un sveši, viņi domāja laicīgā dzīvē. Tāpat kā mēs bieži vien pieķeramies un laicīgā dzīvē, uztveram Jēzus tikai laicīgā pasaulē, tur, kur mums viņš ir nepieciešams. Mūsu darbā, iztikā, pie mūsu biznesa, ģimenes, pie visām tām lietām, kur mēs nevaram kontrolēt. Mums grūti ir ikdienā dzīvot tā kā ar viņu un mūžīgās dzīvības perspektīvā. Un tāpat arī mācekļi. Viņi nevar saprast, ka šīs kristības, ar kurām viņš tiek kristīts, ir nāves sviedros un asinīs. Ka šis biķeris, kas viņš ir jādzer, ka vēlāk Getsemanes dārzā viņš lūksies augstos nāves sviedros, ka viņam asinis spiedīsies ārā, tēvs, ja var, ja, tad lai tas šis biķeris iet garām, bet tavs prāts, lai notiek. Un vai mēs savā dzīvē, visu savu dzīvi, varētu tā pieņemt tik, ka mūsu kristības un mūsu biķeris ir pakārtots Jēzus nāvei? Ka mēs esam gatavi? Mācekļi jau tajā brīdī, jā, mēs to varam. Viegli, īzī, mēs to varam. Uz priekšu, nāvē, nu labi, ejam arī nāvē. Ejam uz Jeruzalemi, ejam uz Jeruzalemi. Tanī brīdī, tu esi kaut kā... Nu, kā saka, tā ticības afekta stāvoklī, tā kā aizrausmas drusciņi emocionāli pacilās. Es nezinu, kā tie aspekti ir, bet bieži vien mēs Dievam solam to, ko nākošajā brīdī saskaroties ar to nevaram izpildīt. Kad tas arī paliek mums tādā solījuma plauktiņā, un bieži vien tas daudziem un arī man, bieži vien varbūt ir kā smags apgrūtinājums vēlāk. Ka es zinu, ka es to solīju darīt, bet neizdarīju. Kad tas man ir kā akmens uz sirds, ka es esmu solījis pārāk daudz, apņēmies pārāk daudz, ko neesmu varējis izpildīt. Bet tajā brīdī viņiem liekas un labi mēs varam teikt. Ejam, varam, daram. Un izrādās, ka Jēzus nemaz nesaka, viņš redz, viņš saka, jūs gan dzersit. Jūs varat dzert, jā. Jūs varat tikt kristīt, jā. Bet sēdēt pie manas labās vai kreisās rokas, jūs nevarat. Tas ir tiem, kam tas ir izredzēts. Tiem, kuriem tas ir sataisīts. Tiem, kas ir tie aicināti. Un šeit ir, nav visa, un cik es varu no savas dzīves. Nu, pat man sieva šorīt vēl, teicu, es nekad dzirdējusi kaut kur bija vai lasījusi. Es nekad nebija iedomājies, ka desmitā tiesa ir arī laiks. Laiks, kurs vēl. Katra desmitā dzīves daļa, nu, no stundas, desmit minūtes, es vēl Dievam. Kad arī tā ir desmitā tiesa. Protams, mēs nevaram visu savu dzīvi upurēt. Un kas tad ir šī kalpošana, šī piederēšana Kristu? Kas ir šī iešana līdz ar viņu nāvē? Protams, Kristus neprasa, un tā ir neliederīga nāve, ja mēs tagad visi gribētu krustā visur piesisties līdz ar viņu. Ja mēs tagad gribētu visur nopērt tikt, lai viņu apspļaudīt un rožu, kā saka, ērkšķu kroņiem staigāt tagad savā dzīvē. Es nedomāju, ka tas ir tas, ko Jēzus no mums prasa, un ka tā ir tā kalpošana un piederēšana viņam. Bet tā apzināšanās, ka jā, es eju līdz ar tevi. Ka jā, šodien tu esi miris, cietis, miris, augšām cēlies un sēdies pie tēva, visu valdītāju, labās rokas. Bet šodien es esmu tavas acis, rokas, kājas šajā pasaulē. Ka šodien es neskrienu pakaļ tikai savam pašu labumam. Ka es nedomāju tikai par savu dzīvi, tikai kā sev un viss man piederošu, bet ka es saprotu, ka viss ir no tavas žēlastības. Un ka es varu būt un varu tev kalpot šajā pasaulē. Un tur nevajag daudz, kā tikai mīlošu sirdi, kā tikai atvērtu sirdi, redzīgas acis, dzirdīgas ausis, un ne tās fiziskās, miesīgās, bet tās tās, kuras mūs aizveļ šajā pasaulē, kas atveļ, nu tā kā televizors, ja, kurš es vairs nedzirdu, ko sieva saka, vai kā tās acu kārumi un viss pārējais, ne tās acis, kas ir redzīgas uz visu to, ko nevajag, bet tās acis, kas redz, ko Kristus, ko Dievs grib šajā pasaulē darīt. Tās ausis, kas ir dzirdīgas, kas ir sirds atvērts, kas beidzot ieklausās un saprot, kas nevis, es nevaru noturēties un gribu jums pastāstīt par vienu filmu. Ir tāda filma, Brīnišķīgais zaļums. Es nesaku, ka tā filma ir brīnišķīga, bet es saku vienkārši noskaties. Es nepapurzēju. Tur nav nekas par Dievu, bet noskaties filmu kā tā. Tur ir par šīm problēmām. Tur ir par šo mūsu nošķirtību vai attālināšos tik tālu, ka mēs vairs nespējam viens otru dzirdēt, redzēt un saprast. Ka mēs neesam tendenti. Un tur viens kurios gadījums par nu, tagad brauc ar mašīnu, vai ne, un tagad to spogulīti noberži. Nu, kā saka, pieskarās trāpa spogulīti, ne, viņš tagad izkāp un lamājās un ir tāds, nu, kā saka, uzvilks tā, ka gatavs jau nosistē tā, kur tu brauc, ja tu no acis pierē un tu neredz, ka tu brauc un tā, un viņš izkāp, atvainojās, viņš saka, lūdzu piedod. Viņš tagad atlūt to spogulīti, šeit ir pat nekas nav notikt. Un tas turpina lamāties, un tas naids un ambīcijas, tās viss ir tik liels, un tas ir tā sakurinājies. Un tad viņš ir lūdzu piedod. Jo tik daudz pasaulē ir izsalkušo, un tik daudz cilvēku, kas mirst katru sekundi, vai ne? Un tik daudz ir slimo un nedziedā, un naids un tāds, un vēži un slimnieku, un tik daudz, bet tev ir spogulīti nobrādīt. Tu esi tā, saprot, apskādēts, un tev ir tik nelaimīga dzīve, ka tavs spogulīti nobrādīt. Tas bieži vien liek paskatīties un ieraudzīt šo pasauli citām acīm. Tas bieži vien liek saprast to, ka mēs laikam jau esam to 20% daļā, kas tērē 80% no pasaules bagātībām un visu. Un tik daudz pasauli mainās, ka tu kļūsti redzīgāks un dzirdīgāks, un tu kļūsti īstenībā nevis nabagāks, bet bagātāks. Un lai mēs to saprast, ko nozīmē, Kristus nāca, lai pats kalpot un savu dzīvību atdot par atpirkšanas maksu par daudziem, un lai mēs saprast, cik daudz mēs varam darīt viņam. Un tur nevajag vai lielus varoņdarbus, tā kā māte Terēze. Pieskārās mirstošajiem. Lai Dievs svētī. Āmen.